var nokkuð það með að vera kveðast á og svo leiðis.
Nei, ég var nú ekki var við það að það væri mikið það. Nei, það var ekki mikið það að kveðast á. Menn skemmti sig við líka við söngu og annað. Nú, og það var líka að vera það. Menn voru líka við það að tepla sig á kvöldin og nú sömu spiluð á hljóðfæri og þetta var Það er eins og að væri alltaf nóg til skemmtunar. Það var ekki að segja annað.
Voru nokkru hæfringar þarna í hópnum?
Nú ekki, mann nú sérstaklega eftir því en þeir voru nú eitthvað með mann nú ekki nýni sérstökum. Nýja mann nú þó být, ég held að heiti Stefán frá Æsustöðum í Langadal. Hann var orti þó nokkuð mikið og komið svona stökkur við og við ýmissi tækifæri skemmtilegur náungi.
Já. Manstu nokkuð þessum stökkum að þessi?
Nei. Ég hérna, það var nú þannig ég festi nú þetta, mér ekki í minni, en ég hérna myndi nú svolítið af þessu þegar ég fór á Vaskarðinu, það er liðin og það er langur tími síðan, 1944, held ég hafði hætt á Vaskarðinu 1944 og flutti þá hingað í Borganes. Svo það var margt að fást hérna og svonalega vill nú gleymast.
Veistu nokkuð, ég voru orti það nokkur, orti að nokkur svona sérstaka vegavinnu Bragi. Það Stefán.
Nei, ekki mann ég eftir því. Ég held ekki, ég man ekki eftir, hann gerði nokkuð svoleiðis. Það man ekki eftir.
Er það sagt að þessi alkunni bragur ráðskonun og holtavörði heiðinni síða ættaður norða Vaskarði?
Því ég algjörlega ókunnur og þóri ekkert að segja ekki nokkur lit. Ég alls ekki með á því.
Það er ekki verið sungið þannig fyrir norðan?
Nei, það var ekki sungið, það var sungið oft þetta á haustin svona þegar fór kannski hópur í réttirna og þá var nú sungið þegar fór á Vaskarðin æði margir í stafsrétt og voru voru glaðir og fengu sér neðan niður og sungu mikið þegar við komum heim að nætur miðja nætur það skort ekkert á það og svo var nú sungið oft tölvett mikið þetta eins á mótnana því að það var einn maður sem fór í skúrana á mótnana til þess að elda grautin og hann söng við raust og heyrðist yfir allar telbúðirnar og hann söngu oftast með það sama, það lærðu það allir sem í tjöldunum voru.
Hvað var það? Þú ekki að því raula þetta fyrir mig? Jú, endilega, endilega. Það verið gaman eiga það.
Ég get ekki raula það, nei.
Já, það getur farið með það fyrir mig.
Ég er bara ekki búin að gleyma því. Ég þekki Jónas Þorpeson í anda. Það er maður sem ætti að láta sér standa. Við útvarpiðan þýlur öll sín bestu ljóð um stúlku sem átti að vera óskup góð, tæg og góð. Já, Jónas minn, þú ert mikill maður, Jónas minn, já, alveg annálaður. Jó, var það nú ekki lengra. Þetta mátti heyra eiginlega hverju með einasta modni. Þetta var léttlindu maður og góður návöngi og góður verkmaður. Bæði verkmaður og góður bílstur.
Hver var þetta?
En Þorastkjell Sakarísson frá Guðlausvík.
Já, hann.
Það var hann sem var sang þetta. Hann var ágættum að hann kyrði fyrir mig bílinn oft á tíðum á Vaskarðinu því að ég fór oft með Jóhanni Hjölu sinni. Hann fekk mig þess að kæra sig hingað og þangað því að til þess að vera ekki einn. Það var á ferðalögum, bæði norður í fljót og hingað sér í Borganes og hingað og þangað, þá var kerði keli alltaf fyrir mig. Og vafalaust hefur hann sungið mikið við stýri því að hann líkaði mjög vel þessi vinna þeirra bílstjóri og kæra. Það átti vel við hann og ásennilega vel við hann enn í dag.
Já, ég vann með hann, blessaður.
Já, já.
Það.